Tak dneska budeme mluvit na téma naděje a vytrvalost. Je to takový skupinový kázání, protože prezentaci dělala Esterka, video se stříhal Jonáš, literaturu mi dodal Vašek a budu citovat od katolické učitelky. A kromě toho ještě tam mám služebníka, který ani nevím, z jaký je církve, ale hodně mě inspiroval. Naděje a vytrvalost, to jsou takové vlastnosti, které patří k sobě. Protože když máme naději, tak se snažíme, když víme, že je něco dosažitelné, tak o to můžeme usilovat. Třeba, dejme tomu, ženy chtějí zhubnout, tak si zvizualizují naději, jakou by chtěli mít postavu. Muž pracuje, aby si koupil nový auto a je mu jasná značka, ženě spíš barva. Nebo, když jestli jste viděli Kokosy na sněhu, jak tam byl ten černoch a říkal si, až budu bohatý a budu něco znamenat, tak budu bydlet tady a vyndal fotku Buckinghamského paláce. Na Češ mu ten jeho kamarád řekl, no to budeš muset nejdřív vystěhovat královnu. Takže některý sny jsou takový pošetilý. Ale může to být i naopak, jo? Že v písmu je napsáno, že vytrvalost přináší sebou osvědčenost a osvědčenost naději. A naděje nezahanbuje, že vlastně naděje nás motivuje k vytrvalosti a naopak zase vytrvalost nám dává naději, že dosáhneme nějakého výsledku. Já jsem byla teďka v Buštěhradě ve svém rodném městě a ono je to rodné město nejen moje, ale taky spisovatele Oty Pavla a tak čas od času tam dělají, třeba že jdou po jeho stopách k Berounce, kde on chytal ryby na Křivoklátsku, což je asi 50 kilometrů, tak to udělali i letos. Byli tři skupiny, jedna, která jela autobusem a měla sebou kronikáře, který jim vyprávěl o Otovi Pavlovi. A pak byli cyklisti, ty jeli vlastně jako on to jezdil na kole. A pak byla třetí skupina a to byl jeden člověk a to byl ultramaratonec. Ten vyběh jako první. No a byl tam taky první, protože ty cyklisti tam měli nějaké převýšení, tak kola tlačili a autobus se stavil na limonádě a zakufroval trošku. No a tak on už ho to nebavilo, tak si to dal cvičně ještě zpátky. No a potom, když byly závody na 24 hodin, kolik kdo uběhne, tak on uběhl 253,6 kilometrů. Já jsem tomu nechtěla v tom zpravodaji věřit, protože by musel běhat 10 kilometrů za hodinu, ale pak jsem si to hledala a nějaký Japonec drží rekord, má 265 kilometrů za 24 hodin. Jo. Takže to možný asi je. V listě Římanům je napsáno, jsme spaseni v naději. Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Můžeme taky říct vytrvale to očekáváme. Že? Jenže my máme rádi tu naději trošku konkrétnější. Že jo? Bible ale říká, že viditelné věci jsou dočasné a neviditelné jsou věčné. A navíc jako to, co Bůh připravil těm, kdo ho milují, tak to naše oči ještě neviděli a naše mysl si to neumí představit. Podobně píše i Petr v 1. Petrově, v 1. kapitole. Otec nám dal ze svého velikého milosrdenství vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. A Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Jenomže mezi tou neviditelnou naději se stavějí do cesty naše viditelné věci, které nám často tu naději zastiňují. A i Ježíš to tak zažil, protože mezi radostí z toho, že přivede mnoho lidí ke spáse, a mezi tím, kde byl, stál velmi reálný kříž a smrt na kříži. Takže některé překlady mají místo radosti podstoupil kříž a některé překlady mají kvůli radosti, která přijde potom podstoupil kříž. Pro mě, tak jako si vzpomínám vždycky na Zdenka Macka, jak vzpomínal na Golgotu, jak ho to zasáhlo, když byl v Jeruzalémě, tak pro mě takový klíčový místo, který asi neuvidím, je Getsemane, protože tam vlastně došlo k té rozhodující bitvě v dějinách, kdy se Pán Ježíš rozhodl, že pro nás půjde na kříž. A ani pro něj to nebylo jednoduchý, že by to byl nějaký takový ten marvelovský hrdina, protože je to Boží syn, ale spíš naopak, že vlastně až dosud lásku mezi ním a otcem nic neskalilo a nic nenarušilo a teď musel vzít hříchy celého světa. A Lukáš o tom píše, to nemám v tom slajdu, že se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem jako krůpě krve. Že v čím větším boji byl, tím usilovněji se modlil. Zase je to o té vytrvalosti. A vlastně dva důvody, kvůli kterým nakonec to nevzdal, byl otec a my. Miloval otce a miloval nás. A tyhle dva důvody ho vedly na kříž. Některé naděje jsou plané, které máme, ale ty, které jsou založené na božích zaslíbeních, ty nesklamou. Ježíš nám neslíbil nic, že na nás nic nedolehne, že se nedočkáme rán, že neprožijeme úzkost, ale slíbil nám, že s ním nás nic z toho nepřemůže. A tak já přečtu pár takových univerzálních slibů, které platí pro nás, pro všechny. Naše hříchy budou odpuštěny, jakmile je vyznáme. Modlitby přinášené s důvěrou budou vyslyšeny. Kdo věří v Ježíše, nezahyne na věky a nikdo ho nevyrve z otcovy ruky. Ježíš s námi bude po všechny dny až do skonání tohoto věku. Tomu, kdo na prvním místě hledá Boží království, bude přidáno všechno, co potřebuje k životu a nemusí se strachovat o budoucnost. Pán Ježíš nám dá pokoj i uprostřed soužení. Když ho budeme milovat, všechno nám bude napomáhat k dobrému. A nakonec nic nás neodloučí od Boží lásky. A těch zaslíbení je ještě mnohem víc. A můžete mít i svoje osobní sliby, které třeba nejsou tak jako pro všeobecně pro všechny křesťany, ale je to slib, který dal Ježíš třeba konkrétně vám. A taková naděje nezahanbuje, protože není založena na falešných jistotách, na špatných předpokladech, ale na Božím slovu, které je pravdivé a na vztahu s Bohem, který nelže. Kdo má naději, tak ten se chová jinak, než ten, kdo ji nemá. Pavel píše do Kolos, že slyšel o jejich lásce, kterou mají ke všem bratřím, pro naději zakotvenou v nebesích. A teď bych citovala tady z té knížky Kateřiny Lachmanové Kotva naděje. Drží-li člověka při životě a úsilí jen jeho malé pozemské cíle a naděje, snadno díla zanechá, pokud se setká s nepochopením lidí, s opakovaným neúspěchem nebo dokonce s rizikem ztráty života. Má-li však svou jistotu v Bohu samém a v jeho lásce, unese mnohem víc. Teď v listu Židům v 6. kapitole je napsáno, tak tyto dvě nezměnitelné věci, tím je myšlen Boží slib a Boží přísaha, v níž Bůh přece nemůže lhát, jsou mocným povzbuzením pro nás, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané. V ní jsme bezpečně a pevně zakotveni a jí pronikáme až do nitra nebeské svatyně. Takže v Kristu jsme nepohnutelní, jeho vítězství je neohrozitelné, Pán Ježíš vstal z mrtvých a už neumírá, trpěl za hříchy jednou a nyní je hlavou všech mocností a sil. Má v rukou klíče pekla a smrti. Je mu dána veškerá moc na nebi i na zemi. A pod jeho nohy otec jednou položí všechny nepřátele. Takže, jak píše Katka Lachmanová, Ježíš už je navždy v pohodě. A nebo my můžeme být v pohodě v něm, jak o tom zpívá skupina Trabant, že jsme silní, jak silný je lano, co k nebi nás poutá. Nevěřící lidé říkají, že optimismus je nedostatek informací. A život bez naděje patří k pohanskému způsobu života, protože Pavel je popisuje, že pohané jsou bez účasti na božích zaslíbeních, bez naděje a bez Boha na světě. Znova cituju Katku Lachmanovou. Naděje není dobrý pocit vyplývající z toho, že věci jdou, jak se nám líbí, že se všechno daří, jak jsme si to naplánovali a vysnili, že svítí sluníčko, že máme dobré pocity, subjektivní prožívání, že máme dobré trávení, že jsme se dobře vyspali. To bychom byli chudáci, vláčení svými náladami a událostmi jako plankton mořským proudem. To se mi líbí. A tak já bych chtěla mluvit o naději a vytrvalosti ve čtyřech takových oblastech. Ve zkouškách, v pokušení, k dosažení naplnění zaslíbení a naděje pro druhé a za druhé lidi. Tak nejdřív naděje ve zkouškách. Symbolem naděje bývá kotva. Je sice upevněná řetězem k lodi, ale musí být vhozena někam mimo loď. Musí se zachytit o něco pevného mimo zmítané plavidlo. Nepomohlo by zaháknout jí třeba za stěžeň. Musí být mimo náš nestálý život zakotvená v Bohu. A tak já bych vám chtěla teďka to demonstrovat na příběhu zpěvačky, modelky a písničkářky Jane Marchevsky z Ohája. Mám tady její fotku. První autorskou píseň složila v 6 letech. Vydala několik CDček a 3x se jí v životě vrátila rakovina a loni na ní v 31 letech zemřela. Nicméně necelý rok před svou smrtí se přihlásila do soutěže Amerika má talent, jestli jste ji někdy viděli, a se svou autorskou písní It's OK. A vysloužila si od nejpřísnějšího člena poroty Simona Cowella takzvaný zlatý buzzer, který automaticky posílá soutěžící mezi nejlepší finalisty. Jane Marchevsky si zvolila umělecké jméno Nightbird, noční pták, poté, co se jí několikrát v noci zdálo o ptáku, který začíná zpívat dřív, než se na obzoru objeví první známky úsvitu. Chtěla zpívat o naději dříve, než ji uvidí. A ve své písni It's OK zpívá o tom, že je v pořádku, když se člověk někdy cítí bezradný a ztracený. A když tuhle píseň zpívala, tak už měla metastázy v plicích, v páteři a v játrech a lékaři jí dávali 2% naděje na přežití. A když se jí porotci zeptali, proč se přihlásila do soutěže, řekla, že proto, aby ukázala, že i 2% naděje je naděje. A Simonovi odpověděla, nemusíme čekat, až život nebude tak těžký, abychom byli šťastní. Jane byla křesťanka a na svém blogu sdílela, jak vznikala píseň It's OK. Ležela v noci v koupelně na podlaze, vysílená neustálým zvracením a bolestí a nakonec usnula zabalená do županu s hlavou pod záchodovou mísou. Komentovala to slovy, když uprostřed temného období nemůžete najít Boha, možná se díváte příliš vysoko. Můj Bůh byl se mnou na podlaze koupelny. Izraelci putovali pouští velmi dlouho, ale každé ráno je Bůh zaopatřoval manou. I pro mě má Bůh každý den čerstvý chléb. Izraelité se ptali, manhu, co to je? I já se takhle ptám. Co je tou nadějí pro dnešní den? Jsou to staré ruce mojí mámy, která se o mě stará. Teplá deka od přítele, světlo slunce, nebo spánek, který mě osvobozuje od bolesti. Nightbird zemřela dřív, než se mohla zúčastnit čtvrtfinále Amerika má talent, ale Simon jí napsal, že nemá zapotřebí soutěžit. Svými písněmi potěšila mnoho lidí v jejich temných obdobích a zpívala o Jitru, která ještě neviděla. Ale teď už v něm, v téhle realitě žije. Pak druhá oblast, naděje v pokušení. Tam potřebujeme vytrvalost k tomu, že musíme stále znovu vyznávat hřích, který se nám vlastně opakovaně hřešíme, a tak dlouho, dokud nad ním nezvítězíme. A naděje je v tom, že můžeme si být stoprocentně jistí Boží bezpodmínečnou láskou. Cesta před trůn milosti je otevřená, žalobce bratří je svržen, věčný velekněz Ježíš je po Otcově pravici stále hotový se za nás přimlouvat, utěšitel a přímluvce Duch Svatý je v nás a Bůh je s námi, ne proti nám. On je jenom proti našemu hříchu, ale respektuje naši svobodnou volbu. A vytrvalost je i v tom dostat se i přímo před Boží tvář, protože jak se o tom zpívá v mnoha písních, že tam umlká lidská moudrost, že tam všechno bledne, když on je blízko nás, tak tam bledne i přitažlivost hříchu. Tam nás bolí to, že neposloucháme Boha víc, než by nás bolelo to odřeknutí se toho hříchu, a tak potřebujeme dojít až tam. A my musíme přijít a vyznat hřích, aby mohl být odpuštěn. Protože jak byly ty podobenství, tak ztracený peníz a ztracenou ovci majitel usilovně hledal a našel. Ale marnotratný syn musel přijít nejdřív sám k sobě a potom domů k otci. A musel se on sám rozhodnout. Otec ho čekal a jednal rychle s jeho špínou a hanbou. Dostal čisté šaty, Kristovu spravedlnost, prsten jako odznak synovství, boty, protože nebude podobně chodit bos jako otroci nebo nádeníci, ale bude znova členem rodiny. A tak si říkám, že možná otec svého syna vyhlížel i proto, aby se nesetkal nejdřív se svým starším bratrem, protože ten by určitě na něj vybalil ten soubor hříchu, jak to potom říkal tomu otci, a možná by ho dokonce vyhnal, protože už mu tam vlastně nic nepatřilo, protože všechno už měl zdědit ten starší bratr, co mu zůstalo. A možná by ho odradil, že už by nenašel odvahu jít za otcem. Když člověk odhaluje hřích, tak je to ponižující, ale když Bůh zjevuje hřích, tak zároveň pozvedá, protože je v tom nabídka svobody a odpuštění. A tak pozvedl Ježíš cizoložnou ženu, místo toho, aby on jediný bez hříchu hodil ten první kámen. Na druhou stranu Ježíš hřích nebagatelizuje. I ten otec marnotratného syna jasně říká, tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Hřích nás zabije, dřív nebo později, protože tím zveme do svého života vraha od počátku, lháře a zloděje satana. A tady mě oslovil služebník maďarský Csongor Berta takovým příběhem, který vyprávěl. Je to o rodině, která žila někde, možná v Ázii, někde, kde se staví dřevěný domy na kůlech, ale není to nad vodou, ale je to kvůli tomu, že tam je hodně jedovatých hadů. No a tak byla taková početná rodina s hodně dětma, která si postavila takovýhle dům na kůlech s otevřenou verandou, a žilo by se jim dobře, kdyby každý rok pod tím domem neměli hnízdo jedovatý hadi. A tak oni si pozvali někoho, kdo ty hady uměl zabít, a příští rok tam byli zase, další rok tam byli zase, a tak šli k sousedům a říkali, jak to, že my tam máme furt ty hady a u vás to není. No a ty děti, jak byli chudí, tak oni si chytili ptáčka nějakého raněného, dali si ho na verandu do klece a on jim tam zpíval a oni si ho ochočili. No a ty sousedi říkali, ty hadi tam musí mít nějakou potravu. Vy tam máte myši. No a opravdu tam byly myši, takže další rok vyhubili myši, vyhubili hady. A mysleli si, že mají pokoj, ale další rok znova. Byly tam myši, byly tam hadi. Tak to udělali znova, a když to bylo po třetí, tak se říká, to není možný. Jako, proč ty myši a ty hadi máme tady? No a pak zjistili na to, že ty děti krmí toho ptáčka slunečnicovýma semínkama, jak ten ptáček to rozhazuje, tak to padá pod tu chalupu a tam to najdou ty myši a za těma myšíma tam přijdou ty hadi. A je to takové podobenství o tom, že hřích vypadá neškodně jako ptáček, jo? Že si s ním můžete hrát, že ho máte pod kontrolou, protože ten ptáček byl v kleci. Ale ten ptáček přitáhl myši, který přinášejí nemoce a ty myši přitáhly hady, který zabíjejí. Někteří lidé si myslí, že nemohou bojovat s hříchem, protože ztratili naději, že je možné zvítězit nad hříchem. Ale už Kainovi Bůh řekl, že nad hříchem má vládnout a v Kristu je to možné. Potom třetí oblast, vytrvalost a naděje pro dosažení zaslíbení. V Židům v 10. kapitole je napsáno, potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Vždyť už jen docela krátký čas a přijde ten, který má přijít a neopozdí se. A já jsem si vzpomněla, když jsem poprvé četla Bibli, ještě nepolíbená jakýmkoliv křesťanstvím, a četla jsem o Abrahamovi, o tom, jak mu Bůh slíbil, že ať jde teda do země, kterou mu ukáže, ať opustí to civilizované město a všechny příbuzný a všechno, co zná, a že půjde do země zaslíbený. No a pak tam došel a vlastně Bůh s ním uzavřel smlouvu, že se musí dokonat nepravost Emorejců a všech těch 7 kmenů, co tam žili, a že tam jeho potomci přijdou za 400 let. A já jsem to v tu chvíli měla Bohu jako za veliký podraz, jo? Že prostě Abraham vyjde z nějakého města, kde byl zajištěný, někam přijde a pak mu řekne až za 400 let. No dobře, tak jsem četla dál, jak teda byl Izrael v Egyptě a potom, jak si ho Mojžíš, jak skrze Mojžíše Bůh vyvedl. A říkala jsem si, paráda, tak konečně. A představila jsem si to tak, jakože vychovaná starýma pověstma českýma, jako praotec Čech, že přijde někde na říp a hele, tady je ta země zaslíbená mlékem a medem oplývající, začněte kácet lesy, stavět domy, že to prostě bude panenská země, kde už prostě jako ty obyvatelé vymřeli, že už se s nima Bůh nějak vypořádal, že už to dostanou jako na talíři. No a ono ne. Ale pak jsem četla v 2. Mojžíšově, pošlu před tebou svou hrůzu a uvedu ve zmatek všechen lid, k němuž přicházíš, a obrátím před tebou všechny tvé nepřátele na útěk. Pošlu před tebou děsi, aby před tebou vypudili Chivejce, Kenánce a Chetejce. Tak jsem si říkala, dobře, no tak ty obyvatelé tam furt jsou, ale tak jako ten anděl z houbce tenkrát vymlátil ty prvorozený v Egyptě, tak on tam půjde a všechno to tam pozabíjí a oni přijdou k hotovýmu. No a ono ne zase, že jo, museli bojovat. Přišli na hranici a tak teď si to vydobujete, jo. A já bych teďka chtěla pustit video, který už teda sestry na skupince znají, ale je to taková alegorie toho duchovního boje.
Řekni mi své jméno, démone.
Musím mu to říct.
To je Choronzon. Vévoda pekelný.
Choronzone. Přilba patří mně. Musíš mi ji vrátit.
Ne. Teď už je moje. Vyměnil jsem ji se smrtelníkem za cetku. Byl to férový obchod. Neporušil jsem zákony. Pokud chce krásnou svou přilbu, musí oni se mnou bojovat.
Dobrá tedy. Vyzývám tě, Choronzone.
Znáš pravidla, pane Snow?
Pokud zvítězím, vrátíš mi mou přilbu.
A pokud prohraješ, budeš pak mým otrokem. V pekle. Do konce věku.
Podmínky přijímám.
A koho si vybereš, aby za tebe bojoval?
budu bojovat já sám.
Choronosone, a kdo bude bojovat za tebe?
Volím si vás, Sire.
Je mi líto, Sire. Ale dle zákonu pekla se musím stát jeho šampionem. Leda, že by se mnou nechtěl bojovat.
Přijal jsem podmínky. Nechť výzva započne.
Vítejte, dámy a pánové. Dnes pro vaše pobavení a rozptýlení tu máme formální výzvu. Vyzivatel je Sen. Bývalý pán Říše Spánk. Jako vyzvaný jsem vybral svého šampiona, vládce pekel, Lucifera Jitřní hvězdu. Aby mě reprezentoval souboj schopností, sebedůvěry a transformace. Prastará hra.
Meteor. Potřebuji, aby se vrátil do snění.
Cože? Ne!
Je to důvod, proč jsem tě vzal sebou.
Abych vás opustil?
Pokud bych se z tohoto místa nevrátil, nedovolím, aby se o tom ve snění nevědělo. Znovu už ne. Měšec tě vezme zpět.
Já? Zpátky? Nejdu.
Morfé, přerušuji snad nějaký přípravný zápas?
Jenom porada u provazu, vaše výsosti. Přišli jsme sem pro přilbu a bez ní vůbec nikam nejdeme.
To ještě uvidíme. Co by vyzvaný? Nastavuji hodiny a jsem první na táhu.
Dobrá tedy. Jste na tahu.
Jsem divoký vlk, plíživý smrtící tulák.
Jsem lovec. Lovím lukem s ostrými šípy.
Já jsem hadem s ostrými zuby, plným jedu.
Jsem dravcem s ostrým zobákem a silnými spáry.
Smrtící bakterie, ničící teplo života.
Jsem svět, vesmírem plující, život hostící.
Já jsem supernova, explodující planety pálící.
Jsem vesmír. obsahující, vší život objímající.
Jsem neživot. Zvíře posledního soudu. Temnota na konci všeho. Co budeš ty, pane snu?
Jsem... Jsem... Jsem...
Šéfe? Hej! Šéfe!
Jsi tady s námi, snu?
Jo je, a je na tahu. Vaše výsosti.
Další tahy už nejsou. Co může přežít neživot?
Hele, šéfe, poslouchejte mě. Víte, co může přežít neživot? Vy! Sny, kurva, neumíraj. Ne, pokud mě věříte, a já věřím, že sen z věčných by nikdy nenechal svýho havrana o samotě v pekle s Luciferem.
Naděje. 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 Jsi na tahu, která věc zabije naději.
Choranzone, dej mu jeho přilbu.
Tak. No, ta přilba byla pěkně hnusná, ale my máme jinou přilbu popsanou v první Tesalonicenským. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. Taky se mi stalo, že jsem ztratila přilbu, ještě vám o tom později povím. Chtěla bych se ještě vrátit k naději pro druhý lidi. Hodně lidí si podtrhává v písmu slova, které je potěšili ve zkouškách nebo které jim pomáhali vítězit nad pokušením. A já mám v Bibli podtržený verš, který bolí. Je to z Izajáše 42. kapitola. Lid je však oloupený a popleněný, jinoši všichni spoutaní, vsazení do vězení. Stali se loupežnou kořistí a není, kdo by vysvobodil. Jsou vydáni v plen a není, kdo by řekl, vrať to. Náš otec má mnoho ztracených oveček, ale nepropouští je ze svého srdce. U něho neplatí, sejde z očí, sejde z mysli. A tihle lidé patří do našeho modlitebního seznamu. Není konec, dokud Bůh neřekne, že je konec. Do té doby patří do našich přímluv a patří do naší lásky. Já si kladu otázku, opravdu neřekne nikdo satanovi, vrať to. A tak vraťme Bohu, co mu patří, především sami sebe, a pak bojujme bitvy, do kterých nás Pán Bůh povolal. Kdyby se tenkrát v Sodomě našlo 10 spravedlivých, tak by Bůh odpustil kvůli nim celému městu. A tak si říkám, jestli v Trutnově je 10 spravedlivých, kteří budou vytrvalí, dokud nedosáhnou naplnění otcova záměru tady s tím městem. Patříme Ježíši a Ježíš svoje boje dokončuje. a na konci života mohl říci otci, já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. Zjevil jsem tvé jméno, které jsi mi lidem, které jsi mi ze světa dal. A Pavel ho v tom následuje a když se loučí s Efeskými, tak říká, já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a naplnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše, hlásat evangelium o Boží milosti. A mám z téhle knihy ještě jedno podobenství. Je to podobenství o tramvaji a to už není naděje pro jednotlivce, ale naděje za druhý. Na rozdíl od symbolu kotvy, tramvaj nám představuje naději, která pomáhá pohybu vpřed, nejen statickému jištění se. Je zřejmé, že i kdyby šlo o tramvaj nejnovějšího modelu, luxusně vybavenou vším možným, pokud by nezvedla pantograf a nedotkla se troleje, drátů nad sebou, vůbec se nehne z místa. Nebo se hne, avšak bohužel pouze z kopce. Trolej nám může být symbolem boží konstanty. Na rozdíl od pozemských trolejí tady nehrozí žádný blackout ani potrhané dráty. Boží trolej prostě drží a vydrží všechno. Stejně ale platí, že i kdybychom měli luxusní tramvaj a bezporuchovou trolej a neměli přitom zvednutý pantograf, to zařízení na střeše tramvaje, které se musí dotknout drátů, tramvaj by se vůbec nehnula z místa. Zvednutí pantografu určitě vyžaduje určitou energii, samo se to nestane. Pohybkovové konstrukce z dola nahoru musí překonat přitažlivost zemskou, určitě nějaké tření v pantech a kdo ví, co ještě. Ale pantograf se zvedá právě proto, aby se napojil na daleko větší energetický zdroj. Naděje také něco stojí. Nemusí to jít úplně samo. I při doufání v Boha musíme překonávat zemskou přitažlivost. Při nejmenším přitažlivost lidské logiky, která nám v mnohých situacích radí, že už nic nemá cenu, protože jsme přece už všechny lidské prostředky vyčerpali. Tramvaj by neměla velký smysl, kdyby jezdila po městě prázdná pouze s řidičem. Smyslem její existence je, aby se v ní svezlo co nejvíce lidí. A podobně je pravá křesťanská naděje vždycky i doufáním pro druhé a za druhé. Za některé lidi je opravdu těžké mít naději a bojovat za ně je na jednu stranu námaha, ale na druhou stranu i čest. Protože když nebojujete, tak i když to vybojuje někdo jiný a získá vítězství, tak to nikdy nebude srovnatelná radost, jako mají ty přihlížející, jako ti, kteří opravdu bojovali a přinášeli svoje osobní oběti. Já doufám, že na Ukrajině zavládne mír a určitě ten, kdo z toho bude mít největší radost, budou ti, kteří tam prolévají krev a kterým tam padli rodinní příslušníci. A i my, pokud jsme opustili nějaké svoje boje, my se můžeme do nich vrátit. Pokud jsme ztratili naději nebo nás zaujali jiné věci, tak se můžeme vrátit, protože Ježíš dezertéry nestřílí ke zdi a nestaví ke zdi a nestřílí, ale přijímá je zpátky do boje a vrací jim svoji důvěru. A tak i mně se stalo, že jsem ztratila tu přilbu naděje, že prostě přišla do mého života událost, která mě dostala na zem a poslala mě k zemi takovou ranou do té hlavy, kde nebyla ta přilba naděje, až mi z ruky vypadl i ten meč Božího slova. A i písmo říká, že jsme sráženi k zemi, ale nejsme poražení. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. A tak i mě Bůh dostal zase zpátky na nohy. A věřím, že i každý, kdo prožívá nějakou zkoušku nebo je v něčem těžkým, že může prožít takové pozvednutí od Boha. Pán Bůh si tenkrát použil ten chorál, o kterým už jsem tady mluvila, Kristova krev a spravedlnost je svatební můj šat a skvost, který na konci bych chtěla nechat zaznít. A je to teda stará píseň, o který jsem si myslela, že umře zároveň s tou starou generací. Je to archaická čeština, hrabě Sinzendorf složil slova. Ale pak jsem k velké radosti zjistila, že ji letos v srpnu zaspívala ašská mládež. A je zvláštní, že tak stará píseň může člověku přijít na mysl, když je na dně, ale oni ty staré písně, i když jsou takový jako těžko uchopitelný ty texty s těma přechodníkama, tak oni vyjadřují hodně víry, hodně naděje. A když člověk prochází nějakou zkouškou, tak mu to strašně moc pomůže. Ještě bych přečetla Žalm 110, kousek. Výrok Hospodinův mému pánu, zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnož k nohám. Hospodin stáhne žezlo své moci ze Sionu, panuj uprostřed svých nepřátel. Tvůj lid přijde dobrovolně v den, kdy pohotovost zvoláš. V nádheře svatyně, jak rosa z lůna úsvitu, se objeví tvé mužstvo. Je to otec, který položí nepřátele Ježíšovi pod nohy, ale berlu své moci vyšle ze Sionu, to znamená, udělá to prostřednictvím církve. A mobilizace církve, to je svrchovaně boží záležitost, k tomu není kompetentní žádný člověk, ale už jsme do některých bojů byli povoláni a to bych chtěla připomenout, protože to téma bylo naděje a vytrvalost a týká se to už těch bojů, ve kterých už jsme. A tak já tady mám takovou pomůcku. Víte, jak měl Eragon ten Brisinger, tak si představte, že tohle to je meč, který symbolizuje vytrvalost a naději. A já vám ho nechám kolovat, přitom pustíme tu píseň, ale předtím ještě verše z Ezechiele, protože ten trošku přisprostlej havran říkal, že sny neumírají, ale já mám jinou zkušenost, sen může umřít. I naděje může umřít, protože pořád je to duch bez naděje, ale Ježíš je naše naděje a Ježíš ten neumírá. A tak na závěr bych přečetla z Ezechiele, z 37. kapitoly. Hle, říkají, naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni, proto prorokuj a řekni jim, hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lidé, a přivedu vás do izraelské země. Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinout ve vaší zemi i poznáte, že já jsem Hospodin. Já jsem to vyhlásil a vykonal. A tak když vám dám ten meč, tak bych chtěla, abyste si položili otázku, za koho nebo za co mám bojovat, do čeho už jsem povolán, jako za koho nebo za co. My víme, v čím jménu, my víme, proti komu, ale co jsou ty naše bitvy, které máme dobojovat až do vítězství. Můžete pustit, prosím, ten chorál.
Kristova.
Ježíši, já ti děkuju, že ty jsi vzkříšení a život. A tak tě prosím, jestli někomu umřel jeho sen, jeho naděje, aby si ho vzkřísil, aby si dal novou naději, nové povzbuzení, novou sílu povstat a jít dál a vzít si od Satana zpět tu přilbu naděje. Naděje na spasení. Amen.